Hej og velkommen til et nyt afsnit God til Hjem podcast her med Oliver Stanescu. I dag har jeg fået fint besøg af DJ, tidligere model, Nicoline Toft. Og det var hyggeligt. Det var vildt hyggeligt. Altså jeg føler faktisk, nu taler jeg så på både mig og Nicolines vegne, men jeg føler, at vi hyggede os helt ægte. Og det kommer til at lyde, som om jeg ikke gør det med de andre gæster, men jeg vil sige, at vi hyggede os på en lidt anden måde, fordi vi havde sådan alligevel mange ting til fælles. Vi har både haft lidt en fortid med nogle stoffer, som jeg jo har åbnet op om op til flere gange nu i den her podcast, og så vi også begge to. Nicoline har mistet begge sine forældre. Jeg har jo mistet min mor. Heldigvis har jeg stadig min far. Men alligevel en eller anden form for connection på baggrund af de ting. Jeg har nogle gange oplevet det før, sådan det der med, når man... Ja, altså problemer er jo altid individuelle, men nogle gange, når man møder en anden, der har mistet en forælder, så er det som om, man sådan ved, ja, jeg kender sorgen præcis. Altså jeg ved, hvad du har været igennem, eller er igennem, eller sådan. Der er en eller anden større forståelse, jo ligesom alt muligt andet, når man har prøvet noget af det samme, ikke? Så tænker man, det kender jeg godt. Og sådan havde vi det bare flere gange. Så på den måde, så føler jeg vildt uhyggeligt. Jeg håber, Nicoline vil sige det samme, fordi ellers så må jeg indrømme, så bliver jeg en smule skuffet, kan jeg mærke, nu hvor jeg har satset og sagt det her i introen. Men vildt hyggeligt afsnit. Hun har også en historie til sidst, og men generelt, altså mere et afsnit, hvor vi får, så at sige, åbner lidt op, ikke? Jeg kan enormt godt lide det her, det er jeg også sikker på, at I kan. Hun er virkelig en spændende person og interessant at høre på. Så det skal I glæde jer til. Jeg vil også lige fortælle jer, at så er jeg jo de Small Talk Show, jeg laver den der impro special, jeg har haft snakket om i den her podcast, er i salg. Og det går bare super duper med at sælge de billetter der. Det er jeg simpelthen så glad for. De to første shows er udsolgt. Der mangler lige, tror jeg, det er 5 billetter til det sene den 11. november. Og så er der 2 shows mere end tirsdag den 21. november, hvor der er solgt over halvdelen billetter på det ene og cirka halvdelen af billetterne på det andet. Så det er skide fedt, mand. Jeg må indrømme, jeg var sgu lidt nervøs for, om jeg kunne sælge det, fordi det er alligevel med det der show, jeg havde under Opfestivalen, det første Small Talk Show, der blev filmet, og så de her to, så det er alligevel sådan, at nu kan jeg ikke regne det ud, men omkring 850 billetter, jeg skulle sælge på sådan forholdsvis kort tid, ikke? Altså, så det er jeg glad for, at det kan lade sig gøre. Det er fedt. Det var jeg sgu i tvivl om, for det er ikke noget, jeg har sådan kunne gøre før. Så det er virkelig dejligt. Jeg glæder mig sygt meget til det. Altså det første show var vildt godt, synes jeg. Der kom mange gode impro ting med, og altså nu er det spændende. Det er jo sådan lidt en sjov ting, fordi det der med, at jeg sætter nogle shows op, hvor hovedformatet er, at jeg som sådan ikke forbereder mig. Og så er det første gang, jeg prøver. Det første Small Talk Show, det blev fandme udsolgt på sådan noget nærmest 24 timer, ikke? Det er bare lidt skørt det der med, at det bliver udsolgt. Første gang jeg siger, jeg har ikke forberedt mig. Og det vil vi gerne se. Hvis du lover ikke at have forberedt dig, så er vi på. Så er vi altså med på det. Men ja, jeg glæder mig fucking meget. Jeg håber det bliver sjovt, og jeg håber at når det bliver klippet færdigt, den der impro special, så at det bliver taget godt imod, ikke? Det er jo sådan lidt et sats. Jeg ved, nu har jeg prøvet at undersøge det lidt, og det er noget med, jeg tror Fuglendorf har engang lavet sådan et eller andet, hvor han improvede lidt og jammede sådan noget, der var på TV2 Play. Det var en komiker, der hedder Simon Tang, der gjorde opmærksom på det. Men jeg tror stadig ikke, der er nogen, der har lavet sådan en helt impro-special i Danmark, som jeg prøver nu. Så derfor synes jeg også, det er sådan, altså, lidt mere spændende. Jeg kan også mærke, at det bliver sådan lidt, inden jeg skulle på til det der show på Opfestivalen, det første Small Talk, så kunne jeg sgu mærke, at jeg var sgu rimelig nervøs. Altså, fordi jeg tænker, jeg ved, hvor længe jeg kan strække det, ikke? Men ja, der var en sød publikum, der hed Mette, der var bærende for det show. Det var virkelig sjovt. Det glæder jeg mig til, at I skal se. Nu til det her. Og jeg skal måske sige, at I kan købe billetter. Jeg har lagt link i mit bio og sådan noget ind på Instagram. Og så kan man købe på Comedy Zoo's hjemmeside. Skynd dig, hvis du gerne vil lytte til, eller hvis du gerne vil... Jamen, jeg fucker for meget op, men I skal vide, klokken er 7 om morgenen, mens jeg sidder og optager det her. Det er simpelthen første gang i meget lang tid, jeg har stået så tidligt op. Så jeg er sådan, jeg føler mig sådan lidt som om jeg har tågemænd. Og der er sikkert mange af jer, der sidder og griner af det, fordi I skal tidligt op. Men jeg er ikke så vant til det. Så det slår mig næsten helt ud. Åh ja, det er også dumt. Men køb en billet til Smalltalk, hvis du gerne vil se det. Og skynd dig, for der er ikke så mange tilbage. Og nu til det her dejlige afsnit med Nicoline Toft. God lytter. En af grundene til, at du kan lytte til den her podcast helt gratis, er jo fordi jeg engang imellem laver de her sponsorerede indhold. Denne gang er podcasten sponsoreret af Pluto TV, som er en app, du kan gå ind og downloade. Og det, jeg synes er allerfedest ved den her tjeneste, er, at det er gratis at bruge, og så skal du ikke lave et login og holde styr på en ekstra adgangskode til din samling. Jeg har i hvert fald 1000 adgangskoder efterhånden. Pluto TV's app er virkelig nem at bruge, og så er indholdet virkelig godt. Og du løber ikke tør, ligesom dengang Netflix var helt nyt, og man sad der efter to film og tænkte, fedt. Så skal jeg altså ikke bruge det her abonnement mere. Der er masser af indhold inde på Pluto TV's app. Som nogle af jer måske ved, så har jeg jo lidt en guilty pleasure over for reality TV, og der er masser af det inde på Pluto TV's app. For eksempel Jersey Shore, som hvis du ikke har set det her, stop afsnittet, skynd dig ind og se det. Det er et fantastisk program. Og så har de også serien Undercover Boss, som er et program, jeg helt havde glemt, hvor meget jeg elskede. Der er bare masser af godt indhold derinde. Så hop ind, download Pluto TV's app, tjek det ud. Det er gratis, ingen krav om login. Så simpelt at bruge. Velkommen til, Nicoline.
Tak skal du have.
Dejligt, du vil være med. Vi fik lige snakket hurtigt om, inden vi gik i gang med at optage, at første gang, jeg sådan lagde mærke til dig, var i sådan et tuk-tuk-program på Zulu.
Ja.
Med, altså, som jeg husker, nu nævnte du så, at du havde været med Torben Chris, men jeg husker det faktisk, som om du var med Oliver Bjerrehus.
Jamen, det er rigtigt. Torben Chris var med i programmet, men ja, jeg var sat sammen med Oliver Bjerrehus.
Okay.
Og det var en fest.
I begge to tidligere modeller, er det sådan, I er blevet castet, eller hvad?
Jeg ved ikke, om det var derfor, om det var sådan, vi blev castet, men det var i hvert fald ret magisk, at vi blev sat sammen, fordi vi er begge to tidligere modeller, og historien er faktisk sådan, at vi kender hinanden rigtig, rigtig godt, fordi at dengang der i vores modeldag, der boede vi i New York sammen i lejlighed. Ja. En masse unge mennesker, så vi var rigtig gode venner, og vi har oplevet al den vildskab, man kan forestille sig, at man oplever i 90'erne som modeller i New York.
Ja.
Så vi havde en vild fortid sammen, og så havde vi faktisk ikke set hinanden i rigtig mange år. Og så blev vi sat sammen der, og så skal vi køre 3.000 kilometer. Det var på en tuk-tuk igennem Sri Lanka.
Ja.
Det var så vanvittigt sjovt.
Jamen, det kunne jeg godt forestille mig.
Ja.
Der var også meget af den slags tv, altså især på Zulu dengang, ikke? Hvor det sådan, man sætter to kendte mennesker på en eller anden form for rejse.
Ja.
Og så håber man, det bliver supergrineren. Virker det som om?
Udefra. Ja, det blev det, og det blev det. Ja. Altså, vi var også klart, altså, vi var helt, det var som om vi var på LSD eller et eller andet. Det var vi altså ikke, men det kunne man godt tro.
Ja.
Vi gik sådan ind i de der gamle roller, vi havde haft sammen med New York, og det var som bare var sådan, vi begge to sådan meget åbne.
Ja.
Og du ved, only the sky is the limit, og bare let's go, ikke? Du ved, og ren kærlighed derudaf. Det var en fed oplevelse, virkelig.
Men jeg er også sådan, uden at kende nogen af jer sådan rigtigt, så vil jeg også have gættet på, I kunne sammen.
Det kunne du godt forestille dig, ja.
Ja, altså på mit sådan, du ved, nu følger jeg dig på Instagram, så føler man, kan man godt føle lidt, man kender hinanden sådan halvt, ikke?
Ja.
Du ved, men der synes jeg også, der er meget rejse, og du ved, altså der er gang i den.
Der er gang i den.
Virker det som om?
Ja, men det er, fordi vi er sådan nogle globetrådte verdensbørn. Det er mange, både altså, nuværende modeller og tidligere modeller.
Ja.
Og jeg arbejdede jo faktisk som model i 20 år, og det er faktisk en slags luksus. Vi er sådan en slags luksus travel, hvad hedder det der? Hvad hedder det der, når man rejser? Interrail? Hvad fanden hedder det?
Interrail. Backpacker.
Sådan lidt ligesom backpacker, bare lidt luksus backpacker, ikke? Altså også modeller dengang der. Vi rejste jo jorden rundt, seriøst, og man kunne få et opkald dagen før. Om du skal til Belgien i morgen, eller du skal der, eller du ved. Eller også var det jo sådan,
ikke med toget, vel? Forhåbentlig.
Nej, med fly.
Ja, ja.
Og så var det sådan, nå, nu vil jeg gerne prøve at bo i New York. Kan vi ikke lige arrangere et eller andet bureau i New York, siger man så til sit moderbureau herhjemme.
Ja.
Gjorde jeg i hvert fald. Jo, jo, det finder vi lige ud af. Og så tog jeg bare afsted med $10 på lommen nærmest, ikke? Altså, og vildt. Og så, ja.
Jamen, jeg kender lidt til det der, min mors venindes, det er lidt langt ud, min mors bedste venindes nye mands ældste søn.
Nu skal jeg huske mange ting her.
Ja,
jeg
er men med. Det, jeg det vigtige er, at hvis vi holder fast i, at jeg kender en.
Du kender en, ja. Tak. Ja,
der har haft en modelkarriere, i, hvor han har været meget i New York. Og ham ved jeg, at han er super glad for det slut. Fordi han sagde, at det var så hårdt.
Det var en hård branche. Jeg synes, jeg er rigtig glad for at se, hvad der er sket med branchen nu udviklingsmæssigt i forhold til alt det her med kropsidealer, som der er kommet. Det er blevet meget sundere, ikke? Vi har så mange fantastiske rollemodeller, ikke kun som modeller, også musikere og så videre nu, som bare stiller sig frem, og man skal ikke bare være sådan en perfekt, tynd ting. Nej. Men det skulle vi. 90'erne, som var min storhedstid, eller sådan 90'erne ind i start 2000, alt det her, hvor jeg sådan stadig var ret ung og arbejdede fuldtid som model.
Ja.
Det var hele den æra, hvor det var Kate Moss, der var kommet frem, som var sådan det der heroin chic, kaldte man det, heroin-looket, ikke?
Jo.
Så det skulle faktisk ligne en junkie helst og være helt tynd.
Ja.
Og det lignede jeg egentlig ikke. Min krop ville egentlig gerne være lidt kvindelig og sådan noget, så jeg skulle hele tiden modarbejde det. Og det var helt normalt at komme op på kontoret, ligesom vi sidder på kontor i dag. Det var så bare modelbruget, og de så sagde til New York også, no, 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 og, altså jeg var allerede... Tyndere. Så de, you need to eat only cooked vegetables, Nicoline. Only cooked vegetables.
Hold op.
Og så lige før, hvis jeg sagde, okay, but, så hvad så, hvis jeg så, når jeg bliver sulten hen ad dagen, skal jeg så bare tage en line coke? Ja, bare gør det.
Ej, så
det tager...
Ja, fordi det han også har fortalt meget, at der var sindssygt mange stoffer. Og det er jo sådan... Altså, der er ingen tvivl om, at jeg godt kan forestille mig, at det har været grineren i en periode, men... Altså det, du fortæller, var også ret sindssygt.
Det var sindssygt. Og det, jeg vil også sige, 90, så nu er du jo lidt younger i forhold til mig. Der lige
jeg har hele livet foran mig.
Præcis, det er fantastisk.
Ja.
Og der tror jeg faktisk, du så er lige fra en generation, der måske er lidt sundere, ikke fordi stoffer, de vil altid være around, men der var et eller andet i 90'erne, hvor det peakede og gik amok, og især så, nu vi taler om modebranchen, der var det jo sådan fashion, altså du skulle næsten tage stoffer for at være cool, ikke? For at være one of the cool kids, apropos Kate Moss, det der heroin look. Fordi før det, der var der de her topmodeller, som var de mere klassiske, mere smukke, sådan lidt mere former. Så det var en hård tid, og det var svært ikke at falde i med de ting der, helt sikkert, altså dengang der.
Man kan godt forstå, hvis at falde i er at spise noget andet end kogte grøntsager, så det må have været svært.
Det var det også.
Hvordan var det for mændene? Var det det samme? De har trods alt skulle være lidt muskuløse, tænker
jeg,
ikke?
Jo, jeg tror, det har været lidt nemmere for mændene, fordi de netop skulle være mere buff. Og hvor med os andre, vi måtte heller ikke være muskuløse, os kvinder, så vi skulle jo bare være sådan en pind streg i luften der. Det var meget ukvindeligt og meget unaturligt, ikke?
Men det er også, hvis jeg prøver at tænke på nogle billeder fra 0'erne eller 90'erne eller sådan noget, så synes jeg også, at mit billede er, at det ligner, at man skulle være... altså tyndere, end man skulle i virkeligheden.
Ja.
Altså, du ved, det er sådan et mærkeligt billede, fordi nu prøver man jo at ramme meget, og det, som du selv siger, det er blevet mere moderne at være sådan mere kvindelige formerne og sådan noget for modellerne, ikke?
Jo.
Og der er også oversize-modeller og sådan noget, ikke?
Altså, jeg elsker det. Og jeg vil jo, hvis jeg skulle starte med at være model igen nu, så ville jeg jo blive puttet i oversize-kategorien nu nærmest, ikke?
Men det er måske også lidt skørt.
Altså. Ja, måske, men altså, der er sådan. Men til gengæld er det så blevet moderne at være oversize-model nu. Det er blevet hot, det er cool. Det er der ikke noget pinligt i, men vi er stadig delt op i de kategorier, hvis det giver mening.
Ja, bestemt.
Nu arbejder jeg jo altså ikke som model mere, men altså, hvis jeg skulle, eller hvis jeg gjorde.
Jamen, er der sådan en udløbsdato på det? Det kunne du godt virke ud fra.
Det er meget forskelligt, tror jeg. Kommer an på, hvad man er for en type. Og der vil jeg altså sige, at mændene, de har sgu en længere karriere, synes jeg.
Ja, men,
kommer an på hvem igen jo, ikke?
Jo. Men tit så er det jo mænd, de jo sådan kan jo godt nogle gange blive, man kan næsten føle, at en mand kan blive pænere i de senere år, ikke?
Ja, ja.
At det er sådan, hold op, det er godt, du ikke flere bumses, hvor kvinder er lidt omvendt.
Ja.
Tit i hvert fald. Tør jeg ikke sige, kan jeg mærke.
Nej, men det er rigtigt nok. Jeg ved godt, hvad du mener.
Der er jo bare den der silverback-ting-agtig kommer,
ikke? Ja, men de får sådan... Altså, jeg synes jo også, det er lidt lækkert. Det gør ikke noget, der lige lidt grå hår og lidt rynker.
Jeg trækker tilbage, det jeg sagde.
Man kan se, at han er ledet.
Ja.
Fuck it.
Alle bliver
pænere
med alderen.
Jeg er ikke så sippet med det.
Nej. Ja, men jeg ved ikke, har du overvejet nogensinde at tage det op igen, sådan en model-ting?
Jeg har en veninde, der blev ved at sige til mig, hun synes, jeg skal tage det op, fordi det der med, at, ja, at det har ændret sig sådan, i forhold til, at man ikke skal være så skinny, det ene eller andet. Så jeg har leget med tanken. Jeg går lige og pynser lidt på det.
Ja.
Hvad? Jeg ved det ikke helt endnu. Nej, altså bare, jeg ved ikke endnu, jeg kunne godt overveje det, men jeg ved ikke helt, om jeg har lyst.
Hvad er det, der holder dig væk fra det?
Det er, at min krop jo er, altså jeg er lige blevet 46, ikke? Så da jeg stoppede med at være model, der tillod jeg også min krop at være kvinde lidt mere. Og det har jeg det egentlig sådan set fint med. Men så er der nogle andre ting med kvindekroppen, sådan noget med omkring hormoner og, og alt muligt andet, som også kan gøre, at man ikke synes, at den der krop gør helt, som man vil, selvom jeg er typen, der træner hver dag, og jeg spiser vanvittigt sundt, fordi det har jeg taget med mig fra modelbranchen, fordi jeg fandt ud af, vi talte tidligere om den tid i New York, så dengang jeg var i New York, der faldt jeg i den klassiske modelfælde, hvor jeg fik sådan en spiseforstyrrelse.
Ah, ja.
Ja, og den varede heldigvis kun et år, fordi jeg vil sige, jeg var åbenbart lidt for stærk til at kunne blive i den, på en eller anden måde. Jeg stod hele tiden og kiggede udefra ind og observerede mig selv i den her præcis cirka et år periode, hvor jeg blandede mellem at sulte mig selv eller tage en line coke eller alt det der. Det var igen, det var crazy i New York. Jeg gjorde alle de der usunde ting for at holde mig tynd. Og så lige pludselig kiggede jeg på mig selv, så sagde jeg, no way, det her, det kommer ikke til at fungere. Og så gik jeg faktisk til en masse dygtige folk, og så lærte jeg at spise efter min blodtype, for eksempel. Det var også skide godt i forhold til, hvis du har nogle allergier, som jeg havde, det ene andet. Så gjorde jeg det til en livsstil at spise sundt, i stedet for at holde mig fra visse ting, sådan noget som hvidt brød og for meget gluten, alle sådan nogle ting, men uden at være fanatisk. Masser af grøntsager, proteiner, ikke spise gris hver dag, for eksempel, holde sig til det mere lette kød og sådan noget. Og den livsstil, den har jeg bare kørt, og den kører jeg stadig.
Okay.
Og jeg træner faktisk stort set hver dag. Men på trods af det, så gider min krop ikke at ligne, du ved, stadig sådan en helt. Det der med, at der er noget, der spiller ind for os kvinder, især i mit 40'erne, med hormoner og alt muligt andet. Det bliver meget kvindesnak.
Men det er også en skør, ja, det tror jeg er fint, men det er også en skør ting at høre på udefra, fordi det er sådan, altså hvis jeg skulle, hvis jeg var spillede Sims, for eksempel, bare for at sige, at jeg har mulighed for at designe min yndlingskvinde, så vil jeg jo ikke tænke, hun skal være så tynd som muligt.
Nu går du jo lige i hjertet på mig, det er jo dejligt at høre.
Ja, jamen det, altså jeg tror faktisk, at der vil være mange, der tænker sådan.
Jamen, jeg har det sgu lige sådan med mænd. Altså, jeg vil da gerne have, man vil gerne, altså, det er rart, og der må gerne være lidt krop. Altså, ja.
Så det er jo, ja, det sådan altid sådan lidt uvirkeligt billedmodelverden selv. Ej, nu begynder det at blive meget mere, ikke? Men selv nu er det jo sådan lidt det der med, at du siger, hvis du var nu, jeg tror, du er holder dig bedre end de fleste 46-årige kvinder. Lad os sige det sådan, ikke? Nu bliver du glad.
Nå, men tak. Kan du se? Åh, den gamle model. Keep on talking.
Altså, jeg tror da ikke, de fleste 46-årige træner næsten hver dag i ugen.
Jeg bliver selvfølgelig glad, hvis du siger til mig, at du synes, jeg ligner en, der holder mig måske godt over en average.
Jeg troede, du var 45,
jo. Jeg arbejder for det. Nej. Jeg skrider nu. Ej, hvad hedder det? Jeg arbejder for det jo. Altså, jeg er nok den af alle mine veninder, som, altså, det er satanom sjældent. Selv i dag, der nåede jeg ikke ud at træne, inden jeg skulle herhen, så jeg har pakket tasken, og så
skal stadig efter.
Tager jeg over og træner. Men jeg vil sige, jeg gør det altså ikke kun for min krop, jeg gør det altså meget for den her også, vil jeg sige.
100. Og det er rigtigt.
For hjernen, vil jeg lige sige til det. Nå, hvis der ikke er kamera på, jeg gør det for mit hoved.
Nå,
træningen, det er ikke kun noget med kroppen. Det har noget at gøre med endorfiner og noget med at være skarp i hovedet. Rigtig meget også. Så jeg går meget ind for altså mental og fysisk sundhed. 100%.
Ja, men det gør jeg rigtig meget. Jeg er nok meget sådan en, der får trænet rigtig meget i perioder. Så dykker lidt, og så tænker jeg, fuck, jeg skal i gang igen.
Ja.
Sådan har jeg kørt hele mit liv, vil jeg faktisk sige.
Og måske er det dumt at snakke om alder igen, men det gjorde jeg så også. Eller da jeg var 31, der trænede jeg lidt mere, hvad hedder det, sporadisk, er det hedder?
Ja, men det er et svært ord.
Svært ord?
Ja, sporadisk.
Nej, okay. Men hvad hedder det, nu er det bare, der sker altså noget, når du bliver lidt ældre, det er bare at sige, vent til du kommer op i 40'erne.
Ja.
Der er det, at hvis du ikke gør det, som jeg gør, så,
men
så kollapser det sgu.
Jeg har da jeg kan da se min far sådan, han så, hvad fanden er han nu, 65 tror jeg, ikke?
Ja.
Men nej, det er han ikke, 62. Men det er faktisk lidt spøjst på ham. Han havde sådan noget, da han kom i 50'erne. Hold kæft, han blev tyk. Altså jeg tror han endte på sådan noget 120 kilo eller sådan noget. Virkelig en stor fyr, ikke?
Ja.
Og han har spillet professionel tennis, da han var ung. Så han har altid været Har du
det
også det?
Også. Ja.
Nå, vildt.
Fedt, mand.
Men så han har altid været sygt, gået meget op i sådan noget. På et tidspunkt, der klapper han fuldstændig i. Han gider ikke mere. Og nu, her i 60'erne, har han tabt sig igen. Så nu tror jeg, han vejer 90 kilo.
Men så er det også, fordi han har gået i gang med et eller andet sport?
Ja, ja, jo. Jo.
Fedt. Hvad laver han så nu?
Jeg ved faktisk, jeg tror faktisk, for at være helt ærlig, så, altså han spiller tennis en gang imellem, men ellers tror jeg meget, det lange ture og sådan noget.
Ja, det gør jeg altså også meget. Ja. Det er jo også noget, jeg havde jo aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle blive en vandrenørd. Altså,
nej.
Havde du spurgt mig, da jeg var teenager, så det var bare sådan, fuck det der vandrenørd, det gider jeg ikke. Og jeg er bare blevet den vildeste vandrenørd, også ud over det her med sport og yoga også, altså... fordi det er igen noget med, også noget at gøre med hjernen, skulle jeg til at sige, altså med hovedet, det er også, der er noget meget meditativt over at gå og vandre.
Bestemt.
Og så giver det selvfølgelig også lidt motion, ikke på samme måde som sådan mere hardcore træning, men det er noget af det mest healende, og det er noget, som jeg har brugt rigtig meget, især sådan efter her, du ved, jeg er igen i den der alder, hvor der begynder at ske ting, forældre, der bliver syge, og sådan mere alvorlige ting, du ved, begge mine forældre er døde. Ja. Og det var sådan faktisk, efter min far døde, der opdagede jeg især det her med at vandre.
Ja.
Det eneste, der virkede nogle gange, det var bare at gå ud i den der skov. Kombinationen af at gå, og så connecte med naturen. Og det har jeg så brugt senere hen i andre kriser og så videre, hvor jeg blandt andet også valgte at gå Caminoen. Hvor jeg også gik 300 km på 13 dage. Det er noget af det mest healende, især når du er i en svær proces med noget følelsesmæssigt.
Gik du med andre?
Jeg gik med andre, og det var noget, jeg besluttede på 3 dage. Jeg er sådan lidt spontan type, jeg lever meget nu.
Har du børn?
Nej, desværre. Og det var faktisk også, fordi det her, det var sådan... Der har været sådan lige... Jeg er lige sådan en type, hvor det ramlede, sådan, hvor mange store ting kom efter hinanden med livskriserne. Og det startede der med min far, der blev syg, og så døde han, og så mødte jeg ham. Jeg tror, det er mit livs kærlighed, men det var slet ikke alligevel. Det var en meget usundt forhold. Det var en tough one.
Og, må jeg sige noget til det? I forhold til at forberede sig til afsnit. Jeg søgte lige på dig på nettet, og det første, der kommer op, det er, Nicoline Toff siger nej til usundt forhold, eller sådan noget.
Nå, er det rigtig fedt?
Det var det første,
der
kom op. Det
er jeg glad for.
Ja.
Jamen jeg har været, altså jeg har jo haft en del kærester igennem livet og sådan noget, ikke? Og vi har jo, bliver jo heartbroken hver gang, men de fleste med ungdomskærester har været venner med bagefter og sådan noget. Og så er det måske for nogle af os nogle gange, så møder vi en, som den her kaldte jeg kalder det forhold for den helt store lærermester, The Hard Way. Så,
hvor gammel er du, da det starter?
Jeg møder ham faktisk lige efter min fars død, og det er også, da jeg er lige blevet 40. Jeg er en late bloomer med mange ting. den type menneske, som den her person var, og det her type forhold, det er meget typisk, at du kan rende ind i sådan en situation, når du er et sted, hvor du er allermest sårbar, vil jeg sige. Det var virkelig et forhold, hvor jeg mistede mig selv, og hvor meget kontrollerende forhold, og hvor jeg mistede mig selv. Jeg opgav min egen bolig, jeg stoppede min karriere, jeg var i sådan en form for trance. Ja. Du ved, sådan en person, der godt kan lide at styre og vide, hvor de har dig, ikke?
Men det er altså ikke fordi, men jeg synes tit, eller ikke tit, men jeg har i hvert fald hørt kvinder før have noget, der minder om den historie.
Ja.
Altså jeg ved ikke, om det er sådan et modergen, eller sådan det der med at lægge sin egen behov til side.
Jo, det tror jeg.
Fordi jeg har aldrig hørt min kammerat sige, jeg lagde hele mit liv væk for at fokusere på hans nye kæreste og model, eller whatever det kunne være, ikke?
Nej.
Det har jeg aldrig hørt.
Det er en rigtig fin måde at se det på, også en anden fin vinkel, fordi jeg har talt om det sådan, ikke så meget i medierne, men jeg har talt lidt om det før, og altså, det er en meget fin måde at sige det der med, at der er noget moderligt i det her med, altså det der med, at jeg nærmest selvudslettede mig selv for det her menneske, og det er jo det værste, du kan gøre i enhver form for en relation, mand, kvinde. Du må aldrig selvudslette dig selv, eller opgive alt det, der gør, du står stærk, så som din egen bolig, din karriere, dine hobbyer, dine venner.
Venner, ja, som du altid siger.
dine venner. Ja. Må aldrig give op dine venner. Så er du fucked. og jeg gav sgu op.
Nicoline Toft. Aldrig give op dine venner.
Jeg elsker, at du lige kommer med de vinkler. Det er skide godt. Hvad hedder det? Så ja, jeg var i det her forhold, hvor jeg mistede mig selv. Og da jeg går ud af det forhold, der skulle jeg så starte forfra med alt, eftersom at jeg havde opgivet min elskede bolig til en menneskelig pris, som jo ikke eksisterede længere lige pludselig i København, ikke?
Det var dyrere, ja.
Ja, de var fucking alt for dyre. Og det ene og andet og tredje. Og der var så, at der kunne jeg huske, der lige da min far var død, der virkede det der med bare at gå. Bare ud og gå nogle lange ture. Og så så jeg på Instagram to gutter. Jeg kendte den ene en lille smule. De var ude at gå Caminoen.
Ja.
Og jeg var så heldig, at de lavede de her famøse stories på Instagram. Og så lå jeg der og lammede i min seng, fuldstændig heartbroken, og tænkte, jeg overlever ikke den her. Jeg har aldrig været så langt nede efter et breakup i hele mit liv.
Men det er vel på grund af, at du har lavet dig selv, din egen personlighed, nærmest glidet ud?
Ja,
altså, fordi så at jeg var ved slet ikke, hvem du er.
Jeg ved slet ikke, hvem jeg var. Jeg skulle simpelthen, det var babystatet, jeg skulle starte forfra.
Ja.
På det menneskelige plan, men også praktisk.
Ja.
Og det der med, altså jeg havde jo en lejlighed, der kostede 7.000 med alt inklusiv kanaludsigt på Christianshavn, de findes jo ikke.
Nej,
så lige pludselig sad jeg i en lejlighed på Bryggen til 13.500, alt for dyrt for en kreativ
ikke
type.
Noget havudsigt.
Ikke noget havudsigt. Kostede det.
Kunne du se kanalen? Eller du ved det? Hvis du knipper øjnene sammen?
Nej, jeg kunne ikke se
Nej. Ingen gang.
Og så sidder jeg der, og mit liv var falleret, og jeg skulle starte forfra med det hele. Heldigvis havde jeg en okay etableret karriere, så det var ikke så svært at starte den op igen.
Nej.
Det var lige at lave nogle opkald. I'm back in town, fordi jeg havde faktisk flyttet til udlandet med den partner der også.
Så er det ikke kog nogle grøntsager, så er du i gang igen.
Nej, for det var jo ikke modellen, det var DJ det her.
Ja.
Men så sidder jeg der, den der alt for dyre lejlighed, og føler vitterligt. Jeg kan ikke beskrive det bedre, end at jeg kan ikke bevæge mig. Jeg kunne ikke engang orke at gå ned og handle. Det var den her komplet lammelse i din krop.
Ja.
Og så sidder det eneste, jeg kunne godt lige overskue at tage telefonen op og kigge på Instagram. Det må jeg indrømme.
Ja.
Og der så jeg så de her stories med de her to gutter, der gik Caminoen. Og jeg tænkte, det her, det er det eneste, jeg har lyst til. Så skrev jeg sgu bare til ham. Den ene skrev, hey, det ser fandme hyggeligt ud. I må sige til, hvis I har brug for en kvinde på holdet.
Ja.
Og der var åbenbart alt muligt, der skrev sådan nogle ting der, men folk mente det ikke. Folk snakker det ud, ikke?
Ja.
Så var han sådan, ja, haha, og sådan noget. Så sagde jeg, jeg mener det faktisk. Jeg trænger virkelig til at gå en lang tur. Altså bare, uden at begynde at fortælle alt muligt. Jeg kendte dem jo ikke særlig godt.
Nej.
Ja, okay, men jeg går lige og bromancer med ham her, den anden gut, som jeg slet ikke kendte. Og så sagde han, vi tænker lige over det, eller snakker lige med ham.
Ja.
Så gik der to dage, så var sådan, jeg synes sgu, vi har bromancet længe nok nu, og vi har vurderet, vi synes, du virker som en moden nok kvinde til at få med på holdet, så vil du gerne komme stadig? Ja, hvad er dit nummer? Det var der, vi var, vi kendte ikke hinanden bedre.
Nej.
Ja, det her, så ringede han. Prøv at høre her, så ringede han mig op, vi har sendt halvdelen af vores ting hjem, vi havde taget for meget med. Nu går du bare ud i eventyrsport, så køber du den her taske på den her størrelse, du køber et par støvler, du tager to t-shirts, to par et eller andet leggings, et par klipklapper.
Ja, det er det.
That's it.
Okay.
Nice. Der kunne jeg lige bevæge mig den der ud og købe det der. Jeg kunne lige booke en flybillet og tænke, hvordan får jeg overhovedet mig selv ud i den lufthavn? Men jeg fik mig selv derud.
Ja.
Og så tog jeg derned, og så møder jeg de her to gutter, jeg slet ikke kender.
Ja.
Og så sagde jeg da lige med det samme. Jeg er i et af mine livskriser, jeg er så heartbroken, jeg næsten ikke kan hænge sammen. Men jeg har bare lyst til at gå, og I virker super cool, og jeg ved ikke, hvorfor I er her, men tak, fordi jeg må komme. Og så ham, den ene, han er bare sådan, jeg er tidligere militærmand, jeg elsker at styre og lede, så hvis det er okay, så vil jeg gerne lede. Jeg var bare sådan her, tak, fordi jeg kan ikke,
for jeg orker det ikke.
Jeg kan ikke tænke.
Nej.
Så er det godt. Det eneste, jeg ved, det er, at jeg bare skal tage et skridt foran det andet.
Ja.
Og den anden gut, han havde det også fint med, at ham, lederen der, den tidligere militærmand, han styrede showet. Det var det fedeste, jeg nogensinde har gjort. Jeg kan ikke anbefale det bedre, når du er i krise. Bare stå op hver dag, og så det eneste, du skal tænke på, det er bare at gå.
Ja.
Og vi gik jo op til 34 kilometer nogle dage.
Du har vel også fået snakket om nogle ting, ikke? Altså på de ture der.
Vi fik også snakket om ting, og det var helt fantastisk healende.
Ja.
Og så nogle dage, så har du bare behov for at gå for dig selv og bearbejde. De fleste, der kommer, der er også dem, der siger, at de ikke har noget, de skal bearbejde. De fleste, der tager på Caminoen, har et eller andet.
Ja.
De har brug for at bearbejde. Ikke fordi, at der er en regel, at man skal have det. Man må godt tage derhen og gøre det alligevel.
Men det er jo sådan bare verdens længste walk and talk, ikke? Altså, du ved, hvor man er sådan, vi fortsætter i morgen. Nå, okay.
Ja. Det var en fed oplevelse.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Ja, altså jeg har jo selv mistet min mor, så jeg kan da lidt det der med også at føle, at man skal et eller andet. Jeg taklede det så på den dummeste måde.
Hvordan? Må jeg spørge? Ja. Du ved godt, det er dig, der interviewer, men så får jeg lyst til at spørge.
Man må gerne spørge. Lytterne ved det også lidt.
Fedt. Så, okay, ja. Godt. Fedt, fordi altså, jeg synes jo sådan, af det er også ungt. Hvornår mistede du din mor?
17 år var jeg blevet der.
Åh, oh, okay, ja. Så sidder jeg her og whiner. Jeg var 40 år, da jeg mistede...
Ja, det er hårdt uanset.
Det er fandme tidligt, okay. Ja. Hvad skete der, og hvorfor mener du, du taklede det dårligt?
Jamen, jeg ved, at jeg taklede det dårligt, fordi jeg fik nogle venner, hvor jeg tog en masse stoffer og sådan noget, apropos.
Ja, men 17 år gammel.
Jeg var bare ikke model. Så jeg var så forfærdeligt. Jeg tjente ingen penge på at tage stoffer. Ja, jeg skulle have prøvet at blive model.
Ej, det kan
jeg trænede også meget der. Det var min bedste periode for at have været model også.
Der skulle du fandme lige have kaldt mig og Oliver Bjerg, og så kom til New York og taget nogle stoffer med os, du brændte børn også.
Ja, men det, så det endte jeg med, og det tog mig fucking mange år, indtil jeg på et tidspunkt også faktisk begyndte at gå ture. Jeg gik ikke Caminoen, men jeg gik måske sådan ture, der tog 4 timer eller sådan noget.
Wow.
Så langt. Alligevel, ikke? Men sådan hjemme i Danmark. Og,
men så forstår du jo, hvad jeg taler om her.
Fuldstændig. Jeg forstår det virkelig godt.
Kæft, hvor fedt. Og hvor sejt, du gjorde det. Forstod det allerede så ung en alder? Fordi...
Jamen, der gik nogle år. Det var ikke sådan... men måske sådan noget... Da jeg er 22, begynder jeg at gå. Men der har jeg... Altså, jeg tog mange stoffer i den periode. Og da jeg bliver sådan 22 år, der begynder jeg at forstå, at jeg skal have det bedre. Altså, jeg har simpelthen haft så meget selvmedlidenhed.
Prøv at høre, det er sgu naturligt, når man mister sin mor i så ung en alder.
Ja.
Hvad døde hun af?
Leukemi.
Ja.
Ja. Og det var sådan lidt et hårdt forløb, eller alle forløb er hårde, men jeg fik at vide, kan jeg huske, hun blev syg, da jeg var sådan noget 14 år, ikke? Og så fik jeg at vide, at hun bliver rask. Altså, fordi det blev opdaget så tidligt.
Mm.
Og så i mit hoved var hun nærmest ikke syg.
Nej,
jeg var 14 år, og vi skulle bare besøge hende på hospitalet en gang imellem, og så kom hun lidt hjem, og... Så jeg tænkte, det er slut lige om lidt. Og så lige pludselig en dag, hvor det sådan, det har spredt sig, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Og så prøvede de sådan en masse ting, og så blev hun resistent over et andet svært ord også.
Ja.
Resistent over for alt medicinen.
Ja.
Så det virkede sådan i et par uger, og så sagde de, vi har én ting mere, og så sidst kunne man ikke mere, vel?
Og jeg ved ikke, altså det er jo ikke alle, der er komfortable at snakke om døden på den måde. Jeg er ikke så bange for at tale om det. Altså, så... Hvordan var det for dig? Var du så også med hende til sidste åndedrag?
Ja, fuldstændig. Det var faktisk lidt voldsomt, fordi at, jeg fik lov, fordi jeg var så ung, at sove på en stue ved siden af, de sidste, da de ligesom har sagt nu...
Var hun på hospice der?
Ja.
Ja.
Og så jeg lå på en stue, så hver morgen kunne jeg gå ind. Det gjorde jeg i, jeg kan ikke huske, om det var 10 dage eller sådan, men sådan noget, ikke? Og så er det om aftenen, at alle har været der og besøgt hendes familie og går så... Og så lige der, sådan en kvarter efter, de er gået, så siger lægen, det er nu. Og der er bare lægen der.
Åh, shit, man.
Og så kommer...
Hvad gør du?
Jamen, så ringer jeg til min storebror, der er sådan lige kørt med sin kæreste og sådan noget. Og så kan jeg bare høre, at lige der siger det, så ligger han på. Og så jeg har sådan en idé, om han bare død, vender bilen, ikke?
Ja, for fanden.
Og så lige da hun er død, så kommer han faktisk ind.
Nej, så han nåede ikke at være der?
Nej.
Hvordan havde han det med det?
Det tror jeg, han kæmpede med. Men han er også lidt sådan en, man lige skal skrabe lidt i, for han egentlig siger, hvordan han har det, ikke?
Ja, og, men du stod der ved siden af sengen og holdt hende i hånden og alt det her smukke.
Ja. Og folk, de kom sådan tilfældigt. Der var nogen, Hanne, min mors bedste veninde, hende, der har model, stepsøn, eller hvad man siger. Hun nåede også at komme inden, fordi hun var på vej derud. Og sådan. Så der var nogen sammen med mig, ikke? Men det var ret sindssygt.
Det er en vild oplevelse, wow. Altså, det er ikke så mange, jeg har talt med om Der er jo så mange forskellige måder, når vi mister de her forældre. Nogle kan også falde om af et hjertestop lige pludselig.
Ja.
Men min far, det er meget interessant. Jeg synes faktisk, det er ret fint, vi har den her tale, fordi det er, eller den her samtale lige nu, fordi det er jo knæk cancer uge.
Ja, ja,
jeg og jeg har faktisk lige delt en video med Wafande i morges. Jeg blev så rørt over, at han sang
ja.
Omkring hans far, der også døde af det. Så vi er jo mange, ja. Der har mistet de her kære forældre til kræft. Og min far, det var også til kræft. Det var bugspytkirtel kræft. Og altså, han fik at vide dengang, han havde et halvt år at leve i, men han var sådan en powerkanon, så det gad han sgu da ikke at følge. Så han levede i 2 år med den.
Ja.
Så det var sådan en 2 år proces med den her kræftsygdom. Det kender du jo alt til sig, den proces.
Ja.
Og så var han på hospice de sidste 3 uger. Og der føler jeg mig vildt heldig, at min far var så åben omkring døden.
Ja.
Det er nok der, jeg har min åbenhed fra generelt. Sådan, han var åben om alt. Han holdt fandme os i hånden, og vi talte så meget om døden, og hvor han skulle hen, også når der var børn, du ved, i rummet, ikke? Ja. Altså, der kom på besøg. Og så det gjorde det så trygt og smukt og en fin ting. Det var ikke noget tabu. Og så den der oplevelse den sidste nat også, fuck, det er intens, hvor man ved, nu sker det. Hold nu kæft, mand. Og stå der og se den sidste åndedrag, ikke? Det er en speciel oplevelse, man aldrig glemmer.
Ja, jeg kan huske, at jeg ikke kunne gå. Jeg kunne ikke få mig selv til at gå.
Altså, du kender det? Nej, gå derfra?
Ja.
Nej, selvfølgelig, det kan jeg sgu, det gør man jo ikke, ikke når man ved det.
Nej.
Det forstår jeg godt.
Nej, men også efter. Jeg tror, jeg sad i, jeg ved det ikke, klokken, det var sådan om natten, ikke? Jeg tror, det var sådan, hun døde omkring 22:40, eller du ved, sådan noget. Og så blev jeg der helt ud til på natten, hvor jeg bare
sad du ved siden af hende der?
Ja, jeg kunne ikke lide at gå.
Ej, hvor det fint. Hvor modigt er der, fordi at jeg var der hele tiden, og til sidste åndedrag og sådan noget, men da han... Ja, det, så, det kommer til at lyde skørt for nogen. Men da vi stod rundt om sengen der til sidst, det var mig, min søster og min stedmor, og så en sygeplejerske. Og det var så lige der, de sidste åndedrag, processen, du ved, er i gang, og man ved, det er, sådan, det er virkelig ved at ske nu. Og det der hospice lå ud til sådan en mark med sådan nogle siv.
Mm.
Og det her, det var sådan ret tidligt om morgenen. Og så står vi der, og man kan se, at han kæmper, men han er ved at give slip, og han gør det faktisk meget stille og roligt. Og så lige da det sådan sker til sidst, man kan ligesom mærke det, og så siger sygeplejersken også, nu gav han slip.
Ja.
Og så er der en, der siger, åbn vinduet. Jeg kan ikke huske hvem. Der er sådan, åbn lige vinduet. Og så åbner vi vinduet, og så kommer der bare sådan en...
Er det rigtigt?
Ja, uden pis. Altså, og det var det mest naturlige. Jeg ved ikke, vi var 4-5 kvinder, der stod der. Åbn vinduet, så han kan flyve ud, var der en, der sagde. Så åbnede vi vinduet, og så var der virkelig sådan en vind i de der siv. Ja. Sådan helt, det var som om, at vi alle sammen så, nu svæver sjælen ud af vinduet, og vi kan se det og mærke det. Og det er helt naturligt, og vi ser det alle sammen, også sygeplejersken.
Ja.
Det var fandme magisk. Og det kan godt nok lyde specielt for nogen. Og det er ikke for... Nu havde du en anden oplevelse, hvor du for eksempel så sad der.
Jamen, der blev jeg også åbnet et vindue, men jeg mærkede
du
ikke...
Du så ikke det der?
Nej.
Jeg ved godt, det lyder for nogen syret, og jeg er også
det tror jeg
meget
ikke, det
åben for alt energi, og det er ikke, fordi jeg ser spøgelser og alle sådan nogle ting overhovedet ikke. Men altså...
Men det er en vild ting at opleve, uanset hvordan. Altså... Jeg har snakket meget om det de sidste år, men jeg har virkelig lukket det meget inden. Jeg har lukket så meget inden det der. Så jeg har først begyndt i, måske først sådan noget 26 år at snakke om det.
Det er sejt, du gør det på. Altså også bare det, vi sidder og snakker om det nu.
Ja.
Det er lang tid siden, jeg har talt om det, og det er for mig er det jo så nu 6-7 år siden. Ikke? Og jeg kan huske, at igen det der med, at i vores familie, der talte vi så meget om det. Det sagde sygeplejersken, og de sagde, hold kæft, hvor er det fedt at se, at I taler så åbent om døden. Det er desværre ikke alle... der evner det, og det er bare fedt at være vidne til. Men det, jeg så oplevede bagefter, da jeg gik ud i verden, det var, at jeg kunne ikke tale med folk om det. Folk havde svært ved at tale om det, og jeg prøvede faktisk så at ville lave en dokumentar om det her med, hvorfor danskere havde så svært ved at tale om døden. Så jeg opsøgte nogle produktionsselskaber. Og der fik jeg bare den der, nej, men du der hende der DJ-baben der, du skal da ikke sidde og snakke om døden, det er alt for dybt, du ved. Hvor jeg havde lyst til at rejse ud i nogle andre lande, hvor de er mere åbne og tale om døden, og så belyse, hvorfor er det så svært for folk at tale om det her? Fordi det var det jo ikke i vores lille familieboble.
Nej.
Så det synes jeg var ensomt og hårdt, og jeg synes verden virkede så tom og overfladisk, fordi... at folk ikke gad at tale med mig om det her. Så også bare, når du sidder og åbner op og fortæller, at du også igen har haft den der samme oplevelse at være der det sidste åndedrag, det er fedt at høre.
Ja, Ja, altså vi er jo totalt omvendt i vores familie. Vi var så dårlige til at snakke om det. Det var næsten sådan i perioder splittende for os. Ja. Altså jeg havde følelsen af, jeg kan huske sådan et håndgribeligt eksempel, at nogle uger efter, så var mit tøjskab tomt. Og jeg var sådan, nå ja, det er mor, der plejer at vaske tøjet.
Ja.
Altså du ved, og der havde ikke været nogen sådan, altså min far var bare gået i stå.
Selvfølgelig, men han, det gør man jo.
Ja, og det var ikke for, men det var bare sådan, okay, nu kan jeg virkelig mærke, at hans energi er væk på. Han har selvfølgelig hjulpet med det, mens hun, det blev værre og værre, ikke? Men der var bare sådan nogle ting, hvor man, sådan noget, vi så min onkel mere, hvor det var sådan, nå ja, det er også mor, der plejer at holde familien sådan, altså arrangere, at nu laver vi en middag. Alle sådan nogle ting, røg.
Ja.
Og så man lige pludselig bliver opmærksom på, okay, hvis det her skal fortsætte, så er det mig og min storebror, der skal træde i karakter.
Og var det så samtidig sådan, at alt det her, du nu taler om, som du observerede, det kunne du så ikke tale med de andre familiemedlemmer om? Altså sådan, vi taler ikke om det, eller hvad?
Det, altså, jeg føler næsten først for nylig, at det er sket.
Men du begynder også at tale med dem om det nu, eller hvad?
Ja, ja. Ja. Jeg har et rigtig godt forhold til min onkel nu, men der var mange år, hvor jeg følte, at jeg mistede min mors side af familien, ikke?
Det er altså, altså desværre også noget, jeg har oplevet i alle mine sorgprocesser. Det splitter faktisk tit folk ad. Det kan splitte familier ad, fordi at vi håndterer det forskelligt, ja. Og man bliver nødt til hver især for sin overlevelse at ty til dem, som håndterer det på den samme måde som dig. Så for eksempel, ja, altså jeg ved ikke, fandt du ikke nogen andre, du kunne prøve at tale med dig om dengang? Eller?
Jo. Altså,
jeg ved godt, du var ung, så det var måske også...
Ja, der var en lærer ude på... Jeg skulle starte gymnasiet lige efter... Og der var en lærer derude, som ligesom mærkede, tror jeg. Jeg kan ikke helt huske, hvordan vi kom i kontakt, men min erindring er, at hun sådan har kunne mærke, at jeg var lidt anderledes end de andre.
Mm-hmm.
Og jeg havde det måske lidt svært.
Mm.
Så hun spurgte, om jeg ville have samtaler med hende en gang om ugen. Så hende tog jeg samtaler med.
Elsker hende.
Ja, og hun var så også... jeg ved så ikke, om hun var... Jeg tror, hun var terapeut. Eller du ved, os udover. Mm. Så hun havde en eller anden form for erfaring med sådan.
Ja.
Men det hjalp hende, jeg snakker stadig med i dag.
Ej, hvor er det godt. Og jeg kan blive glad for at høre det.
Hun hjalp mig så meget.
Ja.
Ja, og langt ud over hendes lærergerning som dansk lærer, ikke?
Det, jamen, jeg bliver sgu blød om hjertet. Det er så godt, der er sådan nogle mennesker. Men jeg tror jo også på, igen, jeg er jo en, der, som jeg har nævnt på gangen, tror på universet og energi og alt muligt andet. Så jeg tror jo på, at hvis vi er åbne, så fordi du ikke kunne tale med dine familiemedlemmer om det, så er der nogle andre, der sørger for at placere et menneske til dig, hvis du er åben for det, som du så kan tale med om, ikke? Det tror jeg på.
Jo, jeg er lige blevet ambassadør for sådan noget. Jeg har sklerose jo.
Ja.
Og så er jeg blevet ambassadør for noget, der hedder sygt stærk.
Fedt. Ej, fedt ord.
Ja.
Sygt stærk.
Sygt stærk.
Elsker det.
Ja. Men hvor man skal snakke med... altså hovedtingen er, at du skal snakke med børn, der er kronisk syge, simpelthen.
Fedt.
Og det har jeg primært sagt ja til på baggrund af hende læreren.
Ja.
Hvor jeg tænkt... sådan en menneske vil jeg også gerne være.
Ja, lige præcis.
En, der hjælper et barn, der har behov for et skub til lige at tage det næste ryg i livet, ikke?
Det giver så meget mening.
Så det er vildt, det er sådan nogle gange, nu er jeg ikke så gammel igen, vil jeg både påstå, men det er sjovt, når livet slår sådan lidt ringe, og noget giver mening. Sådan lidt ubevidst siger jeg ja, og da jeg sidder til de der møder med det, og sådan kan jeg mærke, åh, det, jeg tror, det er hende, der har skabt det i mig.
100, at jeg gerne vil. 100, tror jeg også på, ja. Og så plus det der med, at du ikke er så gammel, så kan jeg jo også godt mærke, selvom jeg er ældre end dig, når jeg sidder overfor dig, at det er 100%, jeg taler meget om det her med, at det tit er livskriser, som også er med til at definere os som mennesker, ikke? Mm. Så det, jeg tror, når man mister en forælder i så tidlig en alder, den proces også har været med til at modne dig på nogle punkter, ikke?
Jo. Jeg havde så mange ringe i vandet, ikke? Altså, nu skal du ikke være et afsnit af mig, men...
Jeg synes jo, det er spændende. Jeg kan godt
det er måske også fint nok.
Beklager. Du kan bare vende den om, hvis det er.
Ja, jeg kan næsten ikke finde ud af det. Men du var model i... det var prøve helt akavet.
Jeg tænker, det er undskyld også, fordi jeg er ikke så tit vant til at være gæst. Jeg plejer at være hende, der...
Jamen, det er også jeg fint. Jeg er ikke så vant til at blive interviewet. Så det var også
kommer helt... jeg til at interviewe dig? Det må du virkelig undskylde. Det er ikke min
det skal mening. Du ikke sige. Jeg tror, der er ikke nogen regler i den her podcast.
Nej, godt.
For at være helt ærlig. Altså, det kan handle om alt. Jeg tror ikke, der er nogen, der bliver skuffet. Jamen, det slog mange ringe i vandet. Jeg blev mange for at sige det der med, at jeg blev uvenner med min far efter og sådan noget. Efter min mor døde. Vi blev så hele sådan, jeg følte hele fundamentet runget.
Det er så klassisk.
Ja.
På Prøv, så
vi kunne ikke... Og min storebror, som sådan var... beskyttede mig helt sygt meget. Sådan, du ved. Ja, ja. Så jeg flyttede hjemmefra. Også kort tid efter min mor døde.
Ja, og der var du hvad? 18 eller hvad?
Jamen, ingen gang. Lige inden jeg blev 18, så boede jeg i en bolig. Sådan en studiebolig.
Jamen, så flyttede vi begge til hjemmefra, da vi var 17 år gamle.
Det var det fedeste at bo alene der, ikke? Og ens venner spørger sådan, hvor skal vi være? Altså, jeg har min egen lejlighed.
Ja. Ja, ja.
Der er ikke noget med, at de skal være alene hjemme.
Jeg flyttede direkte fra Tøsinge, som er en ø over på det sydfynske øhav, der, da jeg var 17 år gammel.
Ja.
Der flyttede jeg fra sådan, der boede vi nede i sådan en villavejsagtig kvarter. Flyttede jeg over til en sidegade til Istedgade med to veninder i en lille 40 kvadratmeters lejlighed, der kostede 3.000 om måneden. Den husleje delte vi så over i tre, så det kostede næsten ikke noget. Ej. 17 år gammel, og der var ikke badeværelse, fordi det var der jo ikke dengang i de der lejligheder, så vi badede nede på hovedbanegården, nede på Istedgade, og synes bare, det var fucking sejt, fordi jeg kom ned for det der parcel der. Nu gad jeg sgu ikke være parcel mere, vel?
Nej.
Så ja, det var...
Hold kæft for vildt. Hvordan er din opvækst? Hvordan er det den familie, du kommer fra? Det sådan...
Min familie er vild.
Er det rigtigt?
Vild. Jeg er jo altså 70'er barn, ikke?
Ja.
Der er mange af os født i 70'erne, som er voksne børn af alkoholikere.
Ja.
Det er der måske også mange, der er, som er født i andre. Og jeg synes bare tit, jeg møder mange, som er født i 70'erne, som er det.
Ja.
Så det er ikke sort hvidt, fordi jeg havde min far, som var mit anker, sådan en verdensmand, forretningsmand, ikke?
Jo.
Og som forgudet mig, jeg fik så meget kærlighed af ham, men han rejste også rigtig meget, fordi han netop var den her verdensmand, der skulle ud på forretningsrejser hele tiden.
Ja.
Og min mor, hun var... Jeg har aldrig talt så meget om det med min mor. Jeg begyndte at åbne lidt op om det nu, fordi hun døde faktisk for et halvt år siden.
Okay, det kan
Min mor, det var... Hun er... Den grund til alle de ting, jeg har fået med mig, som har været de svære ting, mine dårlige mønstre. Jeg oplevede meget omsorgssvigt fra hende, og det var hende, der drak. Ikke? Så første gang, jeg startede terapi som 30-årig, der sagde hende der terapeuten efter den første session, sagde hun, altså hvis jeg skulle putte nogle diagnoser på dig, så ville det være omsorgssvigtet og voksenbarn og alkoholiker.
Ja.
Men det var jo så min mor, fra min mors side, jeg fik det. Og min far gjorde jo ikke det her. Jeg fik jo kærligheden fra ham,
ja,
og så videre. Og da jeg var 6 år gammel, der blev de så skilt.
Okay.
Og så der kom jeg væk fra min mor. Jeg skulle bare med far. Og den nye kvinde, som blev min stedmor, og søskende, halvsøskende, nye søskende, alt det her. Men da jeg var 12 år gammel, der tog jeg en meget, meget, meget handlingsorienteret, stærk, hård beslutning. Og det var at vælge min mor fra. Der havde jeg simpelthen ikke lyst til at... have en relation til hende mere.
Hun skabte for meget på styr.
For mange problemer. Ja. Det var for voldsomt for mig. Og der følte jeg åbenbart der i en alder af 12, at nu var jeg stor nok til at sige til min far, der boede vi i Schweiz på det tidspunkt i 3 år, min far og stedmor og søskende og det her. Og der skete en episode derhjemme med en af mine andre søskende, noget der skete, som jeg fik at vide, hvad havde det sådan i mit hoved, så kunne det være vildt nok til at kunne sige, jeg skal ikke se mor mere.
Ej.
Og det var så sådan, det var. Og så det vil sige, så da min mor hun døde der for et halvt år siden, det er jo sådan en helt anden form for sorg, hvis jeg kan kalde det det på samme måde, fordi end det med min far, fordi jeg jo ikke har haft en tæt relation med hende.
Ja.
Så det rammer mig selvfølgelig, men det er bare på sådan en uforløst, mere introvert, meget anderledes måde.
Ja.
Der er også en form næsten for lettelse i det, på en måde.
Ja, men det... tror jeg godt, man kan forstå, uden at det skal lyde.
Ja.
Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der tænker, at du er helt psykopat.
Nej, tak. Nej, vel, det er det. Så altså, ja, så jeg er det der barn, som... Altså, der har aldrig manglet noget, ikke? Min far, han kørte kun i Jaguar, du ved, verdensmanden, ikke? Der, sådan, ja. Indtil så, okay, de gik sgu altid i stykker, når vi skulle køre på de der lange skidsferier, det er ikke? Så måske skulle han finde på noget andet, men
ja.
Vi har altid nogle fede biler stående i et fedt hus, og så kom der også en båd, og du ved, materialistisk manglede der ikke noget. Det så skide godt ud af til. Men der har været den der historik der, især de der første 6 år, med alt det der svigt.
Ja.
Og alle de tendenser, der følger med et menneske, som drikker, og som ikke har det godt selv, som min mor jo altså ikke havde. Og det tager man desværre bare med. Det er jo bare sådan, vi bliver meget formet de første par år. Så selvom jeg fik alt den gode kærlighed fra min far, sådan noget, så har jeg haft en tendens til at gå ud i relationer og søge det, der var uforløst. Det vil sige, jeg kom til at søge noget, der mindede om den der toxic, alt det usund med min mor i mine relationer. Fordi at det er, hvis du ikke har fået det bearbejdet og kigget på det, så ubevidst, så bliver du tiltrukket af det der uforløste, og så tænker du, ej, det der, selvom det er usundt, det kan jeg kende, det skal jeg hen til, og så skal jeg fikse det. Mm. Så det har jeg typisk gjort i mine kærlighedsrelationer.
Er det det, du tænker, der noget af svaret på
den store lærermester? Ja. Det der sidste forhold, som var den store lærermester, var 100% den sidste gang og en gang for alle, hvor jeg fandt ud af, at det her, det er så meget mig, der lever et mønster. Ja. Fordi der var de mekanismer, som kunne minde om det med min mor, altså psykisk vold, usunde ting, walking on eggshells, du ved ikke, hvor du har personen, alt det der. Og jeg forstod ikke dengang lige i starten, da jeg var i forholdet, at det her, det er et mønster. Det er simpelthen et mønster, fordi jeg har ikke fået bearbejdet det og kigget ordentligt på det. Da jeg så gik ud af det forhold der, og jo var lammet og alt det her, og skulle starte forfra som en baby, der besluttede jeg for første gang i livet ikke, eller der besluttede jeg virkelig, nu tager vi turen med terapi, sådan for alvor. Ja. Og det var der, jeg gik Caminoen, jeg så på traumaterapikurser, jeg havde en psykoterapeut, jeg havde en psykolog, jeg havde en stresscoach, jeg havde en massør. Det var altså...
Nu skulle vi til bunds.
Til bunds i lortet. Ja. Og det har jeg faktisk brugt 4 år på, og valgt at være alene der i den periode, fordi jeg vidste, hvis ikke jeg kommer til bunds i det her, så finder jeg en ny narcissist eller alkoholiker eller et eller andet, så skal jeg ud og fikse de der problemer.
Hvordan har kæresterne før været? Altså, der er selvfølgelig teenage-kærester, ved jeg ikke, hvor meget man lige kan tage fat i, men du ved...
Alle ungdomskæresterne havde en eller anden form for misbrug. Og det var nogle søde mænd, det var slet ikke det. Der var bare, enten havde de et alkoholproblem, ligesom mor, du ved, eller også noget med stoffer, et eller andet. Ja. Og så prøvede jeg at fikse det. Og jeg rendte rundt, og jeg skulle have min rehab, og jeg skulle reparere dem, ikke? Indtil så startede jeg terapi som 30-årig. Der havde jeg en rigtig god terapeut der, som, hvor vi fik kigget ind på det der med alkohol.
Ja.
Der fik jeg faktisk renset ud i det. Det var ret sindssygt. Så hvis du fokuserer på en ting, så virker det. Problemet var bare, at jeg var ikke kommet ordentligt til bunds, fordi så fik jeg fikset det her med... Godt, jeg skal ikke have misbrugere, og jeg kan genkende trækkene lige med det samme. Så det stoppede. Jeg mødte ikke misbrugere længere.
Nej.
Men så kom det her med, man skal passe på med de der titler, men så blev det altså nogle mænd med de der sådan lidt narcissistiske træk i stedet for. Nu siger jeg lidt.
Ja.
De findes i forskellige grader. Og der var så den store lærermester der. Så der var ikke misbrug eller noget med de sidste par mænd der, jeg har kærestet, men det var altid igen noget usendt og noget med... Så blev det mere sådan noget med, at de skulle kontrollere mig, og var sådan det der lidt hele tiden walking on eggshells-følelse, som også var energien, da jeg var med min mor. Det er sjovt, ikke? Altså, eller ikke, nej, det er ikke sjovt, men det er sindssygt. Hvordan vi kommer til at søge, hvad jeg altid tænker, hvorfor søger jeg ikke bare ham der minder om den der kærlighed, min far gav mig? Jeg skal søge det uforløste på en eller anden måde.
Ja.
Eller, det gjorde jeg. Det gør jeg også ikke længere.
Men jeg kan huske den kæreste, jeg var kæreste med i gymnasiet. Jeg tog mange stoffer, og så hun var så sød, og sådan artig Werner, fik gode karakterer.
Ja.
Artig Werner lyder måske lidt negativt, men jeg mente det positivt.
Ja.
Jeg set i bagspejlet, hendes projekt var at få mig til at blive god.
Ja.
Eller sådan, du ved, få mig til at stoppe og have det godt.
Mm-hmm.
Jeg kan fandme huske mange gange, hvor jeg sådan, du ved, knækkede fuldstændig. Altså, som om jeg helt tydeligt kunne se, at jeg kæmpede med ting.
Ja.
At jeg var glad, festet, alt det der. Lige pludselig knækker. Dagen efter leger det ikke er sket. Du ved, sådan noget, ikke?
Så du har faktisk prøvet at være lidt manden i den rolle, hvor du siger, at du havde en kvindelig kæreste, der skulle
prøve
at fikse det der, ikke?
Når jeg tænker på det, jeg har ikke været den bedste kæreste der. Jeg ved ikke, om jeg har sådan, du ved, psykisk tæve, det tror jeg måske ikke, jeg vil putte ned over mig selv. Men det kunne være sjovt at snakke med hende og høre, hey, hvordan var det egentlig? Fordi jeg var virkelig et smadret menneske.
Men det er jo meget selvindsigt, at du sidder selv og godt kan se det nu. Og jeg får sgu også lidt lyst til at sige her, nu har jeg talsat de der type mænd, jeg fandt, ikke?
Ja.
Som ikke var sundt. Men jeg var sgu heller ikke nem. Jeg var jo hende der, den omsorgssvigtede, ikke?
Jo.
Så jeg havde jo, jeg kom også ind med, jeg ved ikke hvor meget bagage, og en kæmpe mundfuld, ikke? Altså, at lede det der vilde liv, ikke? Det kræver sgu også en person, du ved, at håndtere sådan en vildbas, som jeg også altid har været, og både med al den bagage, men også med alle de, jeg havde oplevet, ligesom, ikke? Altså, Det kunne godt intimidere de der mænd også, så jeg skal også lige hilse at sige, at jeg var sgu heller ikke nem i mine forhold. Så.
Nej.
Men det har været en rød tråd af, at selvom jeg var svær også, men det var meget med, at jeg skulle redde de der. Jeg skulle redde mændene.
Det er det.
Ja. Ja. Ikke? Og det er nok noget med den der kvindeting igen, du også nævnte, og noget. Ja. Vi har et eller andet moderinstinkt, ikke?
Det må være sådan noget, ikke? Fordi det er jo fandme sjældent, at du hører en eller anden sådan mandlig ildsjæl, der bare vil redde den ene kvinde efter.
Ej, de findes
efter
også.
Ja, okay. De, men det er måske så sådan en, du skal have, så kan I...
Jeg gider ikke redde. Jeg synes ikke, vi skal redde hinanden. Jeg synes, vi skal komme ind.
Nej, jeg prøvede at være lidt sjov.
Ja, men det er du også. Men, men jeg synes bare, vi skal komme ind som to hele individer, som forhåbentlig har lavet arbejdet lidt, ikke?
Jo.
Selv, og så mødes vi, og så let's go.
Tænkte du over dengang, sådan, når du... jeg kan høre, da du var i modelbranchen, der var stoffer og sådan noget. Følte du... følte du sådan noget ved det? Altså sådan det der med, at du ved, du har haft en mor, der drak, og du ved sådan... Altså følte du, at det var forkert? Vidste du, det var forkert, eller tænkte du ikke så meget over det?
Nej, jeg var også et produkt af i mine helt unge dage, og det er sjovt, fordi jeg tror, vi har taget stoffer på i samme, da vi var omkring samme alder.
Ja.
Og jeg synes jo faktisk, det er lidt mere tilforladeligt at gøre det i så unge en alder, end når jeg ser folk, der pludselig springer ud og skal begynde at afprøve
ecstasy
som 38 år. Ja. Det har jeg også set nogle eksempler på, ikke?
Ja.
Så synes jeg, du skal bedre, at vi lige render rundt og tager os fuldstændig vanvittigt og prøver det der af, når vi er så unge, fordi vores kroppe er lidt stærkere til at håndtere det der. Men jeg var 100% et produkt af det her, igen, det her brændte barn, det her omsorgssvigtede barn, som så ikke havde nogen steder endnu, hvor jeg havde gået hen og kunne tale med det, med nogen om det. Og måden, jeg valgte at håndtere det, det var den her, fuck systemet, fuck det hele, du ved, jeg tror, det er sikkert det samme, du har haft, fuck, jeg er bare vild og rowdy, jeg kan feste med de hårdeste, jeg sad til efterfesterne med de hårdeste drenge, den eneste pige, det var lige frem, der gik sport i det, at jeg var den, der skulle sidde længst og kunne holde mig længst til de der afterparties med drugs, og det var jo alt, der blev indtaget, undtagen heroin, ikke? I en årrække der. Jeg plejer at sige, at jeg startede min stofkarriere tidligt og stoppede tidligt, fordi jeg droslede allerede nedad, da jeg så var 23, og som 26-årig, så var det sådan, okay, helt slut.
Men der
sker jo også det, når du så er i det der miljø, hvor du fester og tager stoffer. Du kan ikke stoppe uden os. Du bliver nødt til at sige farvel til hele miljøet og alle menneskerne også, ikke?
Jo.
Sådan er det bare.
Men det er det samme. Mit kom så sådan lidt som et chok, fordi jeg fik sklerose, mens jeg sådan tog stoffer og sådan noget.
Og, men altså, kan stofferne have haft en indvirkning på det egentlig, eller hvad?
Der er en læge, der sagde til mig, vi ved, at der er en sammenhæng, men vi kan ikke sige, at det er derfor, du fik det.
Jeg kunne godt forestille mig, at der kunne være en sammenhæng også.
Det var måske også hans bud, men jeg tror bare, han må ikke sige det, for de kan ikke sige det med sikkerhed. Men han sagde til mig, og det var det, der fik mig til at ændre kurs. Han sagde, hvis du fortsætter, så kan jeg fortælle dig, at der går ikke mere end et halvt år, så er du lam.
Hold da kæft. Hvor gammel var du der?
22 år.
Og hvor mange år havde du så også taget stoffer, de der 3-4 år? Eller?
5 år, siden mor døde startede. Sådan, ikke? Så det eskalerede lidt. I starten var det ikke så meget, men så døde jeg. Det er jo så sjovt, fordi når jeg sidder og siger det nu, jeg er sådan lidt mere ro i maven, men jeg har været så pin. Jeg tror, at grunden til, at jeg ikke snakker om det, var, fordi jeg var flov.
Det forstår jeg godt. Man er ikke stolt af det, og jeg taler ikke særlig tit om det, fordi igen, det er så længe siden for mig nu. Det er jo så 20 år siden, jeg stoppede med at tage stoffer, og jeg er så anti nu, ikke? Jeg er jo helseline nu næsten, ikke? Altså, virkelig holistisk og meget forebyggende også, og spiser så mange vitaminer, og som sagt, spiser efter min blodtype og sådan noget. og jeg drikker næsten heller ikke alkohol, ikke? Altså, jeg drikker aldrig mere, end jeg kan køre hjem fra et DJ-job stort set, ikke?
Nej, det er ikke meget.
Nej, og, når jeg drikker, så jeg drikker ikke sprut, jeg kan ikke lide at blande, jeg er blevet sådan helt fin på den næsten,
okay.
Men til gengæld, så kan jeg så lidt nørdet, så kan jeg godt blive lidt nørdet, så kan jeg godt lide sådan rigtig god vin, eller rigtig god champagne.
Men kun en halv glas, så du kan køre.
Sådan, hvis jeg ikke er i bil, så måske 2-3 glas, men synes,
okay, så
noget.
Eskalerer det også.
Ja, så eskalerer det, så er det, så er jeg going crazy.
Så kan du ikke garantere for din opførsel
længere. Nej, efter en halv flaske bobler.
Nej.
Men jeg har en lille, hvad hedder det der ord, en lille luksusnørd i forhold til god vin og bobler, og jeg synes også godt, jeg sådan, når jeg er ude med veninderne, sådan, det er Nicoline, der lige skal smage til, så er jeg lidt hende der nørd. Det er meget fedt. Ja.
Smager du efter noget så? Skulper du?
Nej, jeg skulper ikke, men jeg laver den. Man skal jo sidde, den skal lige drejes rundt, og det har også et ord, hvad fanden er det, det hedder. Den skal, det kan jeg så ikke huske. Men det gør noget ved smagen. Ja.
Det ilde?
Ja, jeg tror, den skal... Ja, det er den bliver ildet, når man...
Og ligesom det, en karaffel.
Og ja, sådan. Og der er nogle gange nogen, de sådan... Ej, Nicoline, det er pinligt, når du sidder bare på en café, men det skal det lige.
Ja.
Og så dufter jeg lige inden.
Ja.
Og så smager, og så... Altså, ja. Ja.
Jeg har også en vinbutik nede ved mig, hvor jeg bor, hvor jeg kommer.
Ja, fedt.
Og prøver at skrabe viden til mig, ikke? Jeg er lidt i tvivl, om vi er ved at blive venner, eller om de sådan laver mere salg på mig. Jeg kan ikke helt finde ud af det.
Maybe it's a combination.
Fordi nogle gange, når jeg kommer ned nu, så er det sådan, ej Oliver, jeg ved, du elsker tyske rødvin. Du skal altså lige se, hvad vi har. Og så er jeg sådan, om jeg tror bare, jeg skal have den her. Du bliver nødt til at tage den med. Og så jeg ender altid med, at jeg kommer hjem med alt for meget. Altså, det er jo fedt, men ja. Det er også... Jeg kan ikke finde ud af, om jeg er blevet snydt, eller om jeg er blevet taget ind i inderkredsen.
Det er en kombination, men de er gode sælgere også, tror du ikke?
Ja, det tror jeg. Det er sådan en ældre mand, han... Du ved, han
charmer dig.
Jamen, det er, jeg det føler, at jeg kigger på sådan en mand, sådan jeg kan se op til.
Ja.
Du ved, en silverback, der står og forklarer mig sådan her, bliver man mere nice, og det forstår du godt, ikke? Og jeg vil gøre alt for at blive sådan accepteret af ham jo.
Okay, fordi, så du... Ja, for du vil gerne være en vinnørd, ligesom jeg er, eller
det er bare en form for leder,
ja.
Du ved, der står, og jeg er sådan en ung håb, jeg kan blive til ham en dag, hvis jeg, og så er det klart, jeg følger råden, ikke? Og siger, selvfølgelig har jeg 400 kroner mere. Det skal ikke være det, der skiller os ad.
Han har grabbet dig by the balls, kan jeg høre.
Ja, fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Ja,
fuldstændig.
Han fik mig på et tidspunkt til at købe sådan noget. Der var en vin, jeg har købt meget dernede, ikke? Og så siger han, den første vin, den blev lavet i 1800-tallet. Og det var simpelthen en, der kombinerede en rødvinsdrue med champagne. Og den eksisterer ikke mere. Men nu havde de prøvet at fremstille den, som var den i 1800-tallet. Og så var jeg sådan, fuck, smager det godt? Så siger han, det er jo meget specielt. Og når de siger det, så er det fordi, det ikke smager særlig godt.
Ja, nej, det synes jeg heller ikke.
Og så købte jeg den, fordi jeg blev lukket. Og måtte vurdere, det smager ikke særlig godt. Det var noget, man køber for... Ej, det er lidt sjovt, at vi prøver at genskabe noget, der var. Men altså, jeg er blevet snydt.
Ja, ja.
Altså, jeg bare købte det for... Jeg ved ikke, hvorfor. Så skulle det være, fordi jeg havde sygt mange vinvenner. Og det har jeg bare ikke.
Og måske en
ja, vinvend, måske en. Men du ved, mit vin bliver drukket til sådan noget, en pokeraften med nogle venner, ikke?
Ja,
så der er ikke nogen...
Ja.
Folk er ligeglade.
Ja, ja. Men det er de fleste, det er også derfor.
De er bare sådan, det smager godt.
Ja, ja, ja.
Er der mere? Ja. Nej, fordi det er sygt dyrt.
Nej, og jeg sidder jo der. Jeg skal jo smage nogle gange, så skal jeg have den tredje flaske ind, hvis den ikke smager godt nok, lige at smage på den, før jeg vælger glasset.
Ej, du sender du dem ud?
Ja, ja.
Fuck, det har jeg aldrig gjort.
Jo.
Ej, det kan ikke få.
Det må man godt, når man er 46 år gammel og moden.
Jamen, det er det. Jeg kan ikke endnu.
Nej,
kan ikke endnu.
Nej, ja, jeg kan godt. Jeg gør det med et smil og sød og kærlig og sådan noget.
Se, fuck lige ud.
Nej, jeg ikke fuck lige ud. Fuck af med det lort der.
Hvad fanden er det for noget, mand? Jeg tager mig ud og spiser for en god aften, og så serverer I sådan noget pis.
Ja. Sådan noget surt tis, som jeg plejer at kalde en dårlig hvidvin, for eksempel. Det er surt tis.
Jamen, det siger du blandt veninder, ikke?
Jo.
Nej,
jeg siger det ikke til tjeneren.
Okay, det er sindssygt.
Nej, jeg vil aldrig være strid over for en tjener. Du kan altid vurdere et menneskes karaktertræk i forhold til, hvordan de behandler en tjener.
Ja.
Du kan faktisk hurtigt også detekte en narcissist.
Okay, det er noget af en fingerregel.
Ja, du kan også detekte hurtigt, om de har narcissist over for en, der har narcissistiske tendenser i forhold til, hvordan de opfører sig over for tjeneren. Taler totalt ned til tjeneren, hunser. Ja. Dem, du ved, behandler dem som sådan en, der er helt langt nedenunder dem.
Ja.
Det er klassisk narcissistisk.
Ja. Ja, men det, okay, det har jeg aldrig gjort.
Godt så, nej, godt så har vi lige vurderet det, at du ikke så.
Ja, ja, ja. Men det vurderer jeg også virkelig, at sjældent man møder en, der sådan knipser eller sådan noget.
Ja, altså,
jeg vil gemme under bordet, hvis det skete.
Ja, der tror jeg, jeg er simpelthen for meget... jeg er jo DJ, ikke, som sagt, ikke?
Ja, det vil jeg nærmest ikke snakke om.
Og jeg føler mig på lige fod med... De andre tjenerne og dem, der arbejder i restaurationsbranchen. Jeg synes, vi er same. Jeg er også et servicegen.
Det
kan godt være, at jeg står oppe på scenen og ser lidt rockstjerneagtigt ud, og jeg styrer festen og sådan noget, men jeg er også et servicegen. Ja, hestehaler til høretelefoner, du ved. Jeg kører det der, jeg har mit look, ikke? Men hvad hedder det? Men jeg er også et servicegen, ligesom tjenerne og alt dem der.
Ja.
Så det er vigtigt for mig, at vi altid med sådan nogle... der laver det arbejde, at føle, at vi er altså på samme niveau. Men derfor så kan jeg godt sende vinen ud, hvis jeg ikke synes, den smager godt, fordi jeg er en vinnørd. Det er jo en anden ting.
Ligesom der er en, der kan gå op til dig og sige, kan vi lige skifte? Nå, det er der så ikke.
Især danskere.
Er det rigtigt?
Der er jo sådan en saying i DJ-verdenen.
Ja.
If you can make it in Denmark, you can make it anywhere.
Okay.
Som DJ. Danskere er de sværeste crowds for DJ's at spille for. Det er de publikum af alle i hele verden, som er sådan mest respektløs over for DJ'en i forhold til det der med hele tiden at komme op og vil blande sig og ønske, og ikke i stedet for bare, lad nu bare DJ'en se, hvad fanden DJ'en finder på, og lad os nu bare nyde det.
Ja.
Det, jeg kan godt lide jer alle sammen i danskere, det er ikke for os, vi er en dansker til.
Ah, nej, nej.
Men det er,
på musikken.
Det er en kendt ting i DJ-verdenen, og vi ved alle sammen det der med, at så lige snart vi har en international kunde, så er vi så lidt mere, så får vi lov at gøre vores arbejde.
De kommer til at sige noget.
Nej, ikke så meget. Det er ret sjovt.
Hvad er det for noget, du bliver booket ud til typisk?
Jeg har jo taget sådan et hashtag til mig, der hedder DJ Corporate, kan jeg godt lide at skrive. Jeg har specialiseret mig meget i at spille firmajobs. Jeg synes bare, det lyder sejere at kalde det corporate gigs, ikke?
Jo, det kan jeg godt følge.
Ja, og fordi at mine kunder også er internationale nogle gange jo. Og så jeg har sådan helt klart specialiseret mig meget det her med at spille de der firmajobs.
Ja.
Because you know, you gotta make a living. Du skal betale regninger.
Og så skal vi have råd til vin, ikke?
Ja, vi skal have råd til gode vin og bilen og det der.
Nå ja, det hele.
Så det der med natklub, der, altså min DJ-karriere startede selvfølgelig i natklubmiljøet, sådan er det jo. Men det stoppede jeg sgu allerede med. Faktisk lige omkring din alder, da jeg var start 30'erne, så gad jeg ikke natklubberne mere. For det første, der er ikke penge i det, og det var alt for sent, og alt for fulde mennesker og stoffer og alt det der, som jeg ikke gad mere. Og så begyndte jeg at spille på, rundt omkring på cocktailbarne på luksushotellerne.
Mm.
Det var sådan lidt bedre forhold, lidt mere chill. Og der kom alle de her corporate folk jo, alle businessfolkene.
Mm.
Og så begyndte jeg at blive booket til firmajobs den vej, og så rejser det kender du sikkert, inden for det du laver, ikke? Så jeg har lidt fundet sådan en niche der med at være DJ corporate. Ja, det er mega fedt. Godt lide, jeg føler mig tryg. Min far var jo forretningsmand, ikke? Så jeg føler mig faktisk vildt tryg omkring CEO-mennesker og businessfolk og sådan, du ved. Jeg bliver slet ikke intimideret af sådan nogen. Jeg føler mig tryg i det miljø, og det er også sådan stabilt, du ved. De betaler til tiden og ordentlige forhold og.
Ja, for jeg kan godt nogle gange have det sådan, når jeg er ude på et eller andet, hvor man kan mærke, okay, de her mennesker har sygt mange penge. Så kan jeg godt blive sådan lidt overflink.
Hvordan sådan?
Nå, men sådan, så nogle gange så har de også sørget for alt for meget ude backstage.
Bliver du så sådan, det føler du ikke, at du er worthy of, eller?
Jo, men jeg prøver bare sådan, roligt, du, det behøver I ikke. Og, tusind tak, og det var sødt af jer.
Nå, det er sødt.
Så du siger bare til, hvis der er noget, så siger, men jeg tror, jeg har alt her, det er fint.
Nå.
Du ved, jeg prøver, fordi jeg synes, det er sådan. Der står også den der writer der, kan godt presse mig lidt, ikke? Fordi det er faktisk ikke en, jeg har skrevet. Det eneste, jeg har fået på, det er, at jeg har dansk mand med citrus. Det er mit yndlings.
Yes. Det husker jeg lige, hvis et eller
andet. Som også er sådan lidt krukket. Jeg har nogle gange tænkt, om det skulle væk. Men på den writer, der er også nogle ting, som bookerne bare har skrevet.
Ja.
Og der står, at der skal være et spejl. Så jeg kan se mig selv i ansigtet, inden jeg går på. Du ved, du er model, du kender det, ikke?
Yes.
Så prøvede jeg en periode, hvor jeg lavede mange jobs for skoler. Der var sådan en masse afslutninger på skoler og sådan en forløb. Og så tænker de, det er nok meget sjovt, hvis der er noget humor, ikke? Og så kom jeg ud på sådan et lærerværelse, hvor de sørgede for så meget. Altså, hvor man tænker, det er en offentlig institution, jeg forstår ikke. Men fint, det er dejligt. Og så ligger der et spejl, de har taget ud af rammen. På bordet.
Ej, okay.
Og jeg bare sådan, hvad regner I med, at spejlet er til?
Ja, men det var jo inde i dig, ikke? Den gamle drug addict kom her.
Hvorfor ligger det på bordet?
Ej, altså
sådan, bare sådan en gigaspejl, ikke?
Jeg har godt set det.
Ja, men det så synes jeg godt nogle gange, det kan blive sådan. Altså, man behøver ikke så meget. Men det er selvfølgelig rart, at man føler sig velkommen.
Jeg er faktisk vildt underspillet med det der rider. Jeg glemmer at sende rider. Jeg sender altid kun det med udstyret. Jeg glemmer sgu at skrive sådan noget med, hvad jeg vil have. Så der er faktisk totalt nede på jorden. Jeg kan bare godt lide at komme, hvor der er styr på tingene, og forholdene er i orden. Og det er jo det, jeg synes, der er til de her store firmaarrangementer, ikke?
Jo.
Hvor restaurationsbranchen nogle gange, ikke? Apropos din vinmand der, ikke? Ej, der, det hele er sådan lidt mere at lade sig færre nogle gange.
Ja.
Og det er, når man altså lever af det, som jeg også gør. Jeg har jo ikke et eller andet sidejob. Jeg lever af at være DJ primært.
Ja.
Så bliver jeg sådan lidt mere business omkring det. Det er man nødt til. Det kender du sikkert også. Du lever jo også af at være stand-up, og gør du ikke?
Jo, man vil gerne, men jeg prøver faktisk altid at dyste ned, men jeg synes altid, folk er så tjekket. Men jeg prøver at lege, det er ikke sådan. Men
er det sådan det der lidt danske, sådan, vi
det
må ikke jante, eller vi.
Min far er jo halv rumæner, så ja.
Rumæner?
Rumænier.
Rumænier.
Ja.
Roman. Roman. Altså
nu, du har for mange jobs i udlandet, tror jeg nu.
Nej, det er fordi, jeg blev tvivl, når du sagde ru... Nej, fuck det.
Romaner.
Romaner, nu er
Romaner.
Yes, ja. Modtaget.
Jeg hedder jo Stanescu, det er derfra.
Det er det, yes. Ja. Jeg er med.
Så han er sådan... Noget, der faktisk er sjovt ved det der kulturforskel i forhold til, da jeg begyndte at ville lave stand-up. Alle mine danske venner, som jeg har flest af jo, som meget naturligt, de var sådan, åh, spændende, og husk nu din uddannelse og falde tilbage på, og alt det der. Min far er den eneste, der var sådan, ej, hvor spændende.
Ej, hvor cool.
Og jeg tror, det er på grund af den der anderledes kultur at vokse op i.
Det er nemlig det danske.
Han er sådan, ej, din drøm, løb, mand, efter den.
Ej, hvor fedt, det elsker jeg. Ja, og det er meget... Danskere, de har lidt mere den der... Jeg har også altid fået viden om, hvad så bagefter? Hvad laver du? Eller også der får du ikke det spørgsmål tit om, hvad laver du ellers?
Ja, jo.
Hvad er planen?
Jamen, jeg skulle ud på et job i Haderslev lige bagefter. Det laver jeg bagefter.
Ja, lige præcis. Ikke? Hvor nu har jeg jo boet mange år i udlandet, og blandt andet 4 år i USA. Og dengang, der var det sådan noget, hvis jeg sagde... Oh, yeah, I'm a model. Så er det sådan, oh, cool, you're a model. Oh, how cool, du ved, ikke?
Ja.
Fedt, fedt. Og så var der ikke nogen tillægsspørgsmål. Og også senere hen, når det var DJ, sådan... Ja, I work as a professional DJ. Oh, how cool is that? Og sådan Og så i Danmark, så er det sådan, nå, er du DJ? Nå, hvad laver du ellers?
Ja.
Og det også da jeg var model, ikke? Og det er sådan en, ja, den får man lidt meget.
Men også noget, jeg kan også huske, min første gang, jeg sådan skruede sådan lidt større pose penge på noget arbejde, jeg havde lavet. Fortalte jeg det til min storebror og far. Og så næste familiearrangement, hører jeg min far sidde og blære sig med det. Det er fandme også udansk.
Det er, I love it. Jeg elsker det jo.
Han var bare sådan, jeg prøver at høre Oliver, hvordan det går, og sådan noget. Han er bare sådan, prøv at tænke på, hvis det fortsætter. Kan jeg vide, hvad det bliver næste gang? Og sådan noget. Så han var helt op at køre over det. Og jeg er sådan, far, rolig. Hele vores familie er dansk.
Ja, ej, det er sødt.
Nå, det har været en fornøjelse at have dig med.
Tak.
Vi har optaget
over. Er tiden gået allerede?
Ja, det er det faktisk. Fedt. Altså, medmindre du har en dejlig...
Nej.
Nej.
Nå, er det noget med, at man skal fortælle en fiasko, eller hvad?
Hvis du har det. Så må du gerne det, jo.
Man har oplevet lidt af hver. Hvor skal jeg begynde?
Jeg vil også sige, nogle af tingene, vi har snakket om, kan man jo dreje lidt til en lille fiasko. Ikke?
Men, kan man det? Jamen, så vælger jeg at skulle fortælle en fiaskohistorie fra... nu har jeg jo talt om det her med, at jeg er sådan meget DJ corporate, ikke?
Ja.
Og mit første sådan rigtig store DJ-job, som var sådan rigtig corporate, som jeg følte, at det var derefter, at jeg ligesom blev DJ corporate.
Ja.
Det var, da jeg blev kontaktet fra, altså ringet op fra Tyskland, og så havde de så fundet frem til mig, og ja, de skulle lave et job for Audi i Danmark, som skulle vare i 30 dage, hvor de beslaglagde nede ved skuespilhuset, den der plads dernede, inde i København, og jeg skulle simpelthen flyves ind på en scene hver dag i 30 dage uden en hviledag, og det var kun mig, der var på som DJ.
Ja. Hvor længe skal du spille?
Jamen sådan noget 3-4 timer. Og det var til klokken 2 om natten hver nat. Og jeg havde ikke én hviledag i en hel måned, ikke?
Nej.
Det var ligesom, kender du den der film The Truman Show? Hvor hver dag bare er det samme. Og det stopper aldrig.
Jeg ved, hvad du snakker om. Jeg har faktisk ikke.
Nej, det er også lige meget. Men den skal du prøve at se en gang. Så forstår du, hvad jeg mener. Hver dag vågner man op, og så sker der nøjagtigt det samme. Og det var rimelig hårdt, rimelig hardcore, men samtidig vidste jeg, at det her, det er bare kæmpestort, ikke? Det var fandme et job for CV'et, ikke?
Jo.
Og det var sådan noget med, kom ind og lave det der job, blive fløjet ind på scenen, stå og spille det der timer, og så hjem, og så sove. Og jeg kan huske, jeg endte med bare at købe parmaskinke, jeg liggede hjemme, for jeg orkede ikke at lave mad, og så åd jeg sådan noget parmaskinke hver dag, og så tilbage ind på jobbet.
Ja.
Nå, i forhold til fiaskotingen, ikke? Jeg havde jo klaret det her, jeg overlevede det 30 dage, og kom til tiden og alt det der, og leveret hver gang. Og så den sidste aften, så var vi færdige. Det var fordi, der kom jo en masse gæster udefra, der skulle prøve biler, og de skulle opleve alt muligt, mens jeg stod og optrådte og sådan noget. Og så den sidste aften, da alle de der gæster, de var gået, nu var det slut, og vi vidste, alle os, der havde været på den produktion, nu var det it's over now. Og så siger de så, de andre fra produktionen, kan du ikke lige fortsætte med at spille for os andre nu? Så skulle de lige stå og feste lidt og fejre, at det hele var slut. Spiller du lige videre, Nicoline? Ja. Ikke? Og så, jeg stod lige ved siden af barn.
Det er et, hvad hedder sådan noget, et menneske med ego, du ved, tripper.
Ja, fordi sådan, jeg var sådan
lidt, videre.
Skal jeg spille videre, så står alle de andre og fejrer, at nu, vi har overlevet 30 dage. så blev jeg så pist, så tog fanden fat i mig. Og grunden til, at jeg vil nævne, det er en fiasko, det er, fordi jeg går meget op i at være professionel på mine jobs, ikke?
Aha.
Og det var jo ikke professionelt, det der skete her. Jeg er ikke stolt af det. Jeg vil kalde det en fiasko, fordi der kom en satan op i mig.
Ja.
Jeg står lige ved siden af barn, som sagt, og så skal jeg stå der og spille for dem, mens de står og fejrer og hygger. Yeah, ja, it's over now. Så stod der sådan, kender du sådan en plastikflaske med sådan noget friskpresset citronlime i, ja, hele den der flaske, som de brugte til drinksene.
Ja.
Så skete der bare et eller andet, så tog jeg den der flaske, og så tog jeg den, og så gjorde jeg sådan et eller andet, så stod jeg op, og så hældte jeg det der ud over alle de der mennesker. Det er stadig, når jeg taler om nu, så tænkte jeg, hvad skete der?
Ja, ja.
Så jeg hældte frisk citron ud
over...
Det blev
for meget for dig.
Altså, alle de der Audi-folk, alle siger, åne, og alle dem der, det gør man jo ikke, jo.
Men du er blevet presset til randen, ikke? Det er jo... Altså, han virker lidt egentlig en meget fin afrunding, for det er jo sådan et narcissistisk træk.
Ja, fordi... Lidt. Det er det faktisk, fordi at hvis han nu har sagt, prøv at høre, it's over now, Nicoline, sætter du ikke lige en playlist på, tryk play, kom ned og fejl med os alle sammen.
Sæt charten på, lad os hygge os. Ja, nå, fantastisk historie. Tak fordi du ville være med.
Tak fordi jeg ville være med.
Det var en fornøjelse.
Ja, fedt.
Det var afsnittet med Nicoline Toft. Jeg håber, I kunne lide det. Jeg synes fandme, det var hyggeligt, altså. Hun er virkelig en sød person, og sådan, jeg har ikke mødt Nicoline før, så det er sådan... Det er altid spændende, når man slet ikke... Altså, jeg følger hende på Instagram, så jeg føler, jeg har sådan et okay billede af, hvem hun er. Men det er jo, det er i hvert fald ud fra min egen Instagram, et lidt poleret billede, ikke? Så det er altid sådan lidt sjovt, når gæsterne kommer sådan ned i døren, så det er altid sådan... Det er sjovt, det der med, om folk giver hånd eller krammer. Nicoline krammede, og så tænkte jeg, det skal nok blive hyggeligt. Og det gjorde det også. Jeg håber, I kunne lide afsnittet. Tak fordi I lytter med. God tur. Yep. Hey, lige en hurtig ting her med jer. Som I ved, så er grunden til, at I kan lytte til den her podcast helt gratis, jo fordi jeg engang imellem laver de her sponsorerede samarbejder. Og denne gang har jeg lavet et samarbejde med Just Drive. De har været så søde at låne mig deres lækre Nissan Qashqai, og grunden til, at jeg ligesom har lavet et samarbejde med de her Just Drive, er fordi det faktisk er virkelig nemt og gennemskueligt. Og så har de ingen lange bindinger på bilen, som jeg nogle gange godt synes kan være lidt irriterende. Og så er der ingenting med småt, så ingen bekymringer. Og så går det bare lynhurtigt. Jeg bestilte bilen, og så gik der bare, altså ingen tid, så kørte jeg rundt i en splinter ny Nissan. Som nogle af jer måske ved, kørte jeg jo før rundt i sådan en lille Peugeot 107. Så det er en kæmpe opgradering. Nu har Maja så fået lov at køre rundt i Peugeot'en, selvom hun nogle gange er lidt fræk og prøver at spørge, hvad den der Nissan der, skal jeg ikke lige køre i den? Og der er jeg sådan rimelig hård og siger, det må du selvfølgelig godt, fordi jeg gerne vil have god stemning på hjemmefronten. Jeg er ikke idiot jo. Men hop ind på justdrive.today og tjek det ud. Der er en ny bil i 120 dage. Med alt det vigtigste inkluderet, og så kører du bare skide lækkert. Endnu en gang, tak fordi du lyttede med.